Vi spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Derfor får du denne uka hele 40% rabatt på grill og vinepølser fra Gilde. Du får også 30% rabatt på et utvalg 2 kilos pose med poteter fra Gartner. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar. They're waking up with the sunrise
glow, bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. I dag tar vi for oss et tema som vekker mye engasjement og sterke meninger både I helseverden og I biohacking-miljøet, nemlig brystimplantater.
Hva egentlig risikoen? Hva sier forskningen? Og hva bør du vite før du velger å legge inn eller fjerne implantater?
Siden de første silikonprotesene kom på 60-tallet har teknologien utviklet seg veldig. I dag finnes både silikon- og saltvannsproteser og nyere, lettere materiale. Likevel har debatten aldri vært sterkere enn nå, for det mange kvinner rapporterer om alvorlige symptomer, lekkasjer, autoimmune reaksjoner og det som omtales som breast implant illness. Samtidig finnes det tusenvis av kvinner som beskriver brystoperasjoner som livsendrende for både selvbildet, identiteten og for livskvaliteten.
Samtidig ser vi en økende trend blant unge jenter, der presset på utseende og selvbildet starter tidligere enn noen gang. Flere I tenårene vurderer kirurgiske inngrep, ofte uten fullt bilde av hva som kan bli konsekvensene. Hva bør foreldre og mødre spesielt være bevisste på? Hvordan kan vi hjelpe unge til å ta valg basert på kunnskap, modenhet og et sunt forhold til egen kropp?
Og for å rydde opp junglen av informasjon, forskning og meninger, så har vi invitert inn en av Norges mest erfarne brystkirurger, Halvdan Simensen.
Halvdan utdannet lege ved Universitetet I Oslo og spesialist I både plastikkirurgi og generell kirurgi. Han har tidligere jobbet som overlege ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, og han har over 20 års erfaring med både kosmetisk kirurgi og rekonstruksjon etter brystkreft. I dag jobber han ved Arna-klinikken på Høvik og særlig opptatt av pasientsikkerhet, etikk og informert samtykke. Han kjent for å ha et ærlig, kunnskapsbasert og helhetlig blikk på kvinnehelse.
Så enten du vurderer implantater, du har de fra før, eller kjenner noen som vurderer å ta de ut, så denne episoden for deg, for vi lover et nyansert, ærlig og opplysende blikk, uten skremsel, men heller ikke uten kritiske spørsmål. Så len deg tilbake, nå kjører vi I gang. Velkommen til ukens podd. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the sea. Kjære Halvdan, og velkommen til podcasten vår. Dette gleder vi oss veldig til. Vi vil gjerne begynne med at du forteller litt om deg selv og bakgrunnen din og hvordan du endte opp her.
Jeg har litt lang fartstid. Du nevnte 20, jeg har vel vel så det. 35 eller noe sånt nå, med forskjellige typer kirurgi. Men ofte det private to forskjellige ting, så for snart 30 år siden begynte jeg privat, og har jo da holdt på med kosmetisk kirurgi tilsvarende lenge. Og bryst jo en stor del av det, til enhver tid. Det jo En kan si en viktig del av kalt den psykologiske kvinnehelsen jo bryst. Jeg ser jo hva det betyr I kjønnsinkongruenssammenheng, hvor det blir veldig feil å ha bryst, og motsatt, at når man fjerner bryst hos en kvinne, så bruker man mye ressurser på å rekonstruere det. Man kunne jo si pytt, hva skal man med det? Man over ammestadiet og så videre, men så enkelt det ikke, så Jeg har en pasient som fortalte hun ble så sint på en lege som mente at hun ville ha en rekonstruksjon, så spurte han om ikke mannen hennes var glad i henne likevel, uansett. Så det er jo klart å misforstå eller å forstå hvor ting ligger begravet. Så jeg ble sitert på forsiden av Finansavisen for en del år siden i forhold til at jeg sa at kvinner lever i et skjønnhetstyranni. Og det er jo en realitet.
Men hvordan har tiden endret seg nå, synes du, i forhold til kjønnsdesregulering og andre problemstillinger som du kanskje ikke så mye av for 30 år siden?
Nei, klart man har jo fått økt fokus på negative sider. Det er jo litt av en lærekurve på det, og så er det klart at de grønne verdiene, vi snakket ikke så mye om grønne ting for en del år tilbake, og så blir man litt biohacket i forskjellige sammenhenger, og da er klart at spørsmålene omkring kan det være skadevirkning ved å ha en silikonprotese, den melder seg jo. Og det er ikke noe tvil om at det finnes skadevirkninger. Tallene man opererer med i verden er veldig variable. Man et sted påstås at det finnes 10 millioner kvinner med proteser, og det anses 20 millioner. Jeg tror tallet er minst 20. Det er en stor industri, og hvis man bare ser på det som er statistikk i USA i løpet av ett år med summen av kosmetiske og rekonstruktive brystoperasjoner med proteser, så snakker man om 350 000 omtrent. Sånn at det er noe som de tallene er usikre, men tallene er utvilsomt store. Og da vil det alltid komme en viss prosent, eller promille, alt ettersom, som kommer dårlig ut av det. I forhold til brystrekonstruktiv kirurgi, så er det klart det er tankekors at man er operert for en onaritet og får et annet problem i stedet. Det var jo ikke tanken. Og så er det andre som er rent kosmetiske, hvor man da, jeg har sett noen få pasienter som da kommer med dette som nevner breast implant illness, eller også Asia-syndrom, som er noe av det samme, som da lurer på om silikonprotesene kan være en forklaring på symptomer som tretthet, leddsmerter, muskelsmerter, litt sånn diffuse plager, konsentrasjonsvansker, og det har man forsket mye på. Og i noen materialer finnes det funn som mener at ja, det er noe i det. I andre materialer mener jeg at man finner ikke sikker sammenheng. Men der er likevel en liten gruppe igjen der som man synser, og man tror, og man føler. Og den berømte placeboen, hva er det for noe? Vi har jo alle en fornemmelse og følelse av ting som enten er reelt eller ikke, så er det jo en plage. Det som er synd er at jeg har jo noen av de få pasientene jeg har fjernet protese på et sånt grunnlag, så har jeg ikke noen tilbakemelding i hvilken grad det hjalp.
Det var det jeg lurte på. Hva ser man i forhold til breast implant illness når da disse protesene blir fjernet? Går da symptomene over, eller er de vedvarende?
Nei, der er det holdpunkt til at de går over.
Ja.
Ok, vi skal komme litt mer tilbake til dette, men hvis vi bare ser litt på motivasjon, hvis vi starter litt der på kvinner, hva er det de kommer med når de ønsker seg implantat i dag? Hva er ønskene?
Nei, det har vært litt trender i forhold til type implantater man har valgt, og også størrelser. Så og disse megaprotesene er jo, det har vært litt sånne trender der også, og veldig American selvfølgelig, big boobs. Det er ikke så salgbart i Norge. Jeg vil si at det europeiske markedet er mye mer nøkterne i den sammenheng. Men det betyr ikke at man ikke har sett dem og fått et forespørsel om det. Men som jeg sier, det er jo unntak, og det er litt uinteressant i min øyne, er det litt useriøs kirurgi. Men man lar seg av og til styre av pasientrollen, som kan man si, jeg vil ha det, hvis ikke du vil, så går jeg til en annen over gaten. Så hva skal man være med på? Da kan man si, sorry, jeg vil ikke gjøre det uansett, for jeg tror det kan bli mer problemer av det enn det motsatte.
Og kanskje litt upraktisk også, for meg er jo en sporty nasjon, men i forhold til alder også ser du en forskjell og en økning at det stadig yngre kommer til og holder seg endre på.
Ja, det reguleres litt av seg selv, gjennom at de fleste klinikker har lagt seg på en aldersgrense. Vi diskuterer i det hele tatt med pasienter som er under 18 år. Og det er jo, selv om noen kan si at ja, jeg er dønnflat og jeg er 16, og det er en psykologisk plage, jeg trives ikke med det, så kan man si, ja, jeg skjønner det, men likevel så er man ikke villig til å gå inn på den diskusjonen. Og det kan vel være like lurt, selv om man selvfølgelig kan si at jo, jeg skjønner at det er et problem, at det er et ønske, men det er noe med modenheten på personen man opererer.
Ja, fordi jeg vil jo tenke, det med modenheten hos den personen som kommer, det må jo være en stor del av det du driver med, er jo det å snakke rundt dette her, og forklare og veilede disse som kommer til deg. Det, ja. Og det vil jeg jo tro, og hva lærer du av det?
Problemet er at man må veilede mor også, for en del av de yngre som kommer, de kommer med mor. Og mor vil jo gjerne hjelpe datteren, og din mor føler med datteren, og så er man underlagt på en måte dobbelt press. Og da, hvem skal man oppdra, er det mor eller datter? Det kan være en utfordring. Men man vil jo alltid holde igjen og si at det er grunner til det, men jeg er ikke så sikker på om en 16-åring på en måte kjøper det jeg forteller. De vet hva de føler og hva de vil ha. Men man overdriver kanskje den mengden av den pasientgruppen, for den er veldig liten. Alle de jeg ser er i praksis godt. Altså, de er passert 20, for å si det sånn.
Det er godt å høre i alle fall, men du nevnte ordet biohacking, og det er vi glad for det i vårt miljø så er det mye snakk om toksiske stoffer og lekkasje og inflammasjon knyttet til implantater. Så vi var så vidt inne på dette i forhold til breast implant illness, men er det mer medisinsk dokumentasjon rundt dette slik du ser det? Har du endret syn, og er du litt mer åpen for å tenke helhetlig?
Ja, jeg tror det er en liten og reell prosent. Og som jeg nevnte, det finnes store studier med ganske store grupper av pasienter i størrelsesorden 50-80 000 pasienter. Vi kjørte en studie i USA i slutten av 90-tallet, tror jeg, med 9000 sykepleiere med proteser, og fant ingen holdepunkter. Mens FDA har kjørt et kjempestudie på nærmere 100 000 pasienter, hvor de mente at de fant en liten sammenheng. Så da har man, det man alltid leter etter, er jo form for beviser. At det er en funn i form av en blodprøve eller noe realitet, for det er veldig vanskelig å skille det folk måtte synse, for at man leter etter noe objektivt. Ja. Men samtidig så ligger jo dette begrepet Asia-syndrom, som ikke har noe med Asia å gjøre.
Nei.
Men den siste A-en i det ordet, den betyr adjuvans. Og det er, som du sier, det ligner litt på breast implant illness, men adjuvans er jo en tilleggs... Altså betydningen av ordet adjuvans er et tilleggsstoff som bidrar til en effekt. Man tilsetter for eksempel aluminiumoksid i vaksiner, fordi det gir en sterkere respons hos mottaker. Og da kan man si, kan silikon være et adjuvans i noen sammenheng? Og det er man ikke fremmed for. Og det er da autoimmune sykdommer primært, altså Sjøgrens syndrom er jo et av disse som er kjent, som da står i tørrhet av slimhinner. Og også da disse, kan si, mer dramatiske sykdommene, om det er noen som kan trigge fibromyalgi, vet man jo egentlig ikke hva er fortsatt. Det er om man har andre mer, kan si, klare reumatologiske sykdommer, men det er nok en liten gruppe der man skal lytte til i forhold til at de har noen plager. Så skal man da avblåse dem, så bruker man 2 minutter på konsultasjonen og sier tull, eller skal man lytte litt og så råde litt og så si at det er jo, man kan ta en protese ut, man kan legge den inn igjen også hvis man angrer, men det koster penger, så man kan være litt åpen omkring en sånn diskusjon. Og det er jo det jeg kaller litt sånn menneskelighet, og prøve å møte og ikke avvise ting, men problemet er hele tiden vært at i medisinsk verden så er lett man dette beviser. Alltid. Blodprøver, alltid funn på en eller annen måte. Kan man påvise silikon i kroppen? Vi tåler jo silikon, tåtesmokere er laget av silikon, kateter vi legger inn til og med oppe i hjernen er laget av silikon, og vi har ikke noen motforestillinger mot å la alle babyene suge på tåtesmokere, og vi bruker silikon i matvareemballasje, vi bruker i masse sammenhenger, så jeg tror de fleste moderne mennesker er litt silikonforurenset. Hva det betyr? Det kan man si antagelig lite. Det er virkelig man har en veldig stor toleranse for silikon i forhold til å bli syk av det. Men det betyr ikke at det ikke er kanskje noen som allikevel kan få en reaksjon.
Men nå kan man måle mikroplast i blodet, så det, vi biohacker er jo veldig opptatt av akkurat dette. Men her sitter jeg og holder på noen proteser. Hvis du tar de, kan ikke du fortelle oss hva de inneholder, og eventuelt hvilken fare det kan være med lekkasje, og hva vil det lekke ut fra disse implantatene, jo, som man kunne knytte til tilstander da?
Ja. Altså det merkelige er at man har sett på, har, der man har operert pasienter, man har hull i protestene. Har de noe økt forekomst av noen av disse tilstandene? Så jeg svarer nei. Nå skulle man tro at de er mye mer massivt forurenset. Men det har man ikke greid å bygge seg. Og så kan man si disse protesene, så her er jo da av den moderne typen. Og hvis man går tilbake i tid, hvis jeg får 80-tallet, så var det massevis av søksmål i amerikanske rettsvesen, og det er alltid masse millioner dollar og masse eksperter og mye påstander. Og det ble lavet silikonskadeforening og så videre, og så kom FDA på banen og sa at dette blir for mye sirkus, vi må prøve å vite hva som er realiteter, og så forbød de silikon i cirka 15 år. Så det var kun tillatt med silikon hvis de inngikk i studier i USA, ellers var det saltvann som holdt. Og det var grunnen til at saltvannsprotestene kom. Og mens saltvann var, i forhold til silikon, så var det kosmetiske kallet det resultatet ikke så bra som var med silikon, det hadde med konsistens å gjøre. Prøv å fylle en ballong med sirup i forhold til en ballong med vann, så skjønner man at det er en forskjell på det. Og samtidig så er jo da protesene blitt bedre gradvis, at det har vært en stor teknologisk utvikling. De gamle protesene var i realiteten fylt med noe som støtte med sirup. Gikk det skjul i det, så var det noe forferdelig clean. Jeg har tatt ut mange sånne proteser, og i forhold til en moderne protese som er som en jeg klever det riktig nok, men det er en pudding. Så man kaller det gel. Ja, og det er jo sånn sett et bedre produkt, og så er det ligget veldig mye teknologi i utvikling av den riktige overflaten. Og der skryter jo selvfølgelig alle produsentene på seg at de har den beste overflaten, og de laves på litt forskjellige måter. Og det er jo i praksis, kan man si, at en overflate på en moderne protese er som et sandpapir. Men man kan lage kornene på sandpapir på forskjellige måter. Det brukes saltkrystaller, og det brukes forskjellige teknikker som ikke jeg kan, men da vil protesene kunne fremstå som veldig like, men dog ikke identiske. Og så kan man lure på hva er best, da. Grunnen til at man gikk bort fra de glatte protesene man hadde før, var at de ga mye kapsler. Når man legger inn en protese, så vil du få en reaksjon fra kroppens side, den danner en hinne omkring protesen, men den isoleres med et fremmedleggende. Den hinnen er vanligvis veldig tynn. En gladpakk, som jeg kaller det. Den er gjennomskinnelig, tynn, uproblematisk. Men hos noen pasienter så blir den hinnen for tykk. Og så krymper den omkring protesen samtidig, så blir det som blir hard å kjenne på. Dette var da en kirurg som satte navn på med Baker, som han snakker om Baker grad 1, 2, 3 og 4, og så videre, at en Baker 4 er som en kokosnøtt, for å si det sånn, den er steinar. Og dette er gamle, velkjente problemer med proteser, altså, og prosenten er ganske høy, man går tilbake. Men så gikk man da bort fra de glatte protesene over på ru-proteser, sandpapiroverflat, som jeg kaller det, og da fikk man jo mye, mye færre kapsler. Og det var jo bakgrunnen for at i dag er det man får glatte proteser fortsatt, men de brukes lite, i hvert fall i Norge. Og så har man da proteser som er nesten glatte. Og det som er interessant er jo da at man fikk for, først ble rapportert kanskje for 35 år siden med tilfelle av lymfekreft i bryst. Men da har liksom ikke fått vind i seilene før kanskje cirka de siste 15 årene. Og det var en amerikansk lege som i løpet av kort tid fikk to pasienter. Begge fikk lymfekreft i bryst og som hadde proteser. Og som sa, hva i all verden er dette? Og dette har man da, i begynnelsen var det så få tall, små tall. Man visste jo ikke egentlig hvilke proteser er det, hva skjer, hva skyldes dette. Og dette kalles det storcellet anaplastisk lymfom, en sjelden lymfomtype. Såkalt non-Hodgkin-lymfom, og det er jo sånne lymfomer i andre sammenhenger kan være aggressive, men i bryst så er de heldigvis ikke så aggressive. Men man spør seg, hva kommer da? Og det er jo fortsatt et spørsmål. Man er jo et eller annet immunologisk som trigges. Man ser det jo kun ved ryproteser. Glatte proteser har ikke gitt det. Så er det noe med sandpapiroverflaten, noe som røbber, noe er det en biofilm med noe infeksjon, er det en eller annen immunologisk prosess? Det vet man ikke helt, man vet at i andre sammenhenger så kan kronisk betennelse gi lymfom. Men i bryst så er man fortsatt litt sånn svevende, og det er klart for et år eller to siden så var det 1200 tilfeller rapportert på verdensbasis. Og drøyt 60 som døde av det. Så det er jo klore tall, men hvis man putter inn i en statistikk på 20 millioner mennesker, så blir jo tallene veldig, veldig små. Men det betyr allikevel at det er noe man skal ha respekt for. I Norge har man funnet frem til dagen 12, 13, 14 tilfeller som er registrert i lille Norge.
Totalt?
Ja.
Hallo! Har du gått for sånn kjøp nå, betal senere opplegg? Og så kanskje glemt den betaledelen? Ja, fort gjort det.
Fort gjort!
For å gjøre noe med det, har Lendo finnet på en frist til det.
Hello!
Innen 12 minutter må du inn på lendo.no og skaffe deg overblikk over delbetalingene dine. Fly inn, så får du landa det. Logg inn med Vipps og få oversikt på Lendos smartøkonomi. Før tiden renner ut. Eller etter. Bare du får gjort det.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Men er det sånn at mikroplast eller denne silikonen kan lekke ut i kroppen vår og i blodbanen?
Det gjør lekke i mikroskopiske mengder.
Ja.
Man ser at hvis det er et hull i en protese, så lekker det rimeligvis mer.
Ja.
Og da kan man få et fenomen man kaller snøvær på bildet av lymfknuter i armhulen. Så man kan se direkte at her er det silikonlekkasje til en lymfknute. Og det, mens en vanlig brystprotesepasient har ikke lekkasje i et sånt omfang at det kan påvises i lymfknuter. Men du kan likevel si, er det mikro? Så vil du si, ja, det er det nok. Spørsmålet er hva det forårsaker.
Men hva vil det si med mikro? For det er jo akkurat det. Vi har jo lyst til å rense blodet vårt for mikroplast, for eksempel. Og det er jo en vurdering hver og en må gjøre for helsen sin, men hvor store mengder av denne mikroplasten, kan du si noe om det?
Nei, det tror jeg ikke noen har noe tall på. Hvis man kan se, man har jo lett for å overkjøre pasienter i en del sammenhenger når det er ting man ikke skjønner. Vi har fått mange rare sykdommer. ME, hva er det for noe rart? Men tretthetssyndrom. Det er ikke noe tvil om at det er noen som lider av det. Men hva er det for? Og det er jo en utfordring at det er jo medisin er veldig forskning og veldig konkret og skal ha svar og blodprøver og ting og tang, men det er jo ikke alt man da får napp på, blant annet da for eksempel mikro. Hvor mye er mikro? Og hva betyr det så for mikro? Hvis man finner en nanomengde av et eller annet, gjør det nødvendigvis noen skade? Det kan man vanskelig påstå. Og det, mens medisin er veldig mye sånn, du skal ha en diagnose, du skal ha en kode på diagnosen, det finnes ikke noe kode i klassifikasjonssystemet vårt som for mange ting som vi kanskje kunne hatt, men det er for vagt.
Men er det noe økning i sånn breast implant illness, denne sykdommen nå, fremfor når du startet med dette her, for jeg tenker at nå har vi jo en sånn ekstremt mye større toxic load, så det er jo ikke bare implantatet, men det er jo så mye annet, så er det en økning?
Jeg vet ikke.
Nei.
Men det er også at man hadde ikke funnet opp disse ordene for 30 år siden.
Nei.
Og mye som da er, har de vært der, bare i så lite antall, eller har man da etter hvert fått en akkumulering av at man sier, har man 20 millioner, eller har man 50 millioner med de som er proteser i verden? Ja, jeg vet ikke, men det er jo et spørsmål om man etter hvert får en akkumulering, hvis man sier at de fleste som får et brystprotese, de har beholdt den hele livet.
Jeg leste også et studie at det var knyttet metabolisk uhelse til en del av denne pasientgruppen. Mm-hmm. At hvis man i dårlig form og beveger seg lite og ja, har dårlig sirkulasjon, så øker det også sjansene, men det vil jo være i de fleste tilfeller.
Ja, men der kommer igjen summen av mange ting. Det jo, et banalt eksempel, har syke noe med fysisk form å gjøre. Det finnes jo gode bøker om tema som mener at man skulle ha hatt mer trening til psykologisk syke enn man skal orke. Mm. Så det jo en sammenheng som man helt ser helt klart. Men du får ikke pasienter med på mer enn det de vil selv, heller.
Du, hva de vanligste komplikasjonene etter man gjør en operasjon på bryst, både kortsiktig og langsiktig?
Nei, kortsiktig så er det, kan si som i all kirurgi, så er man jo opptatt av infeksjoner og eventuelt en blødning. Alle som har operert en stund har opplevd det. Og det er kallet håndterbare problemer. Man åpner opp en lavere sårhul i praksis og stapper inn en protese, så kutter man små blodårer. Og så er det tørt, som man heter, og syr sammen, og så går det 3 timer, og så en liten blodåre bestemmer seg for å begynne å blø likevel, og så kommer man tilbake med et bryst som er dobbelt så stort som det som har tenkt. Men det er ikke så farlig i praksis, fordi det vil stoppe av seg selv, det er ikke plass til all verdens blødning, men sånn får man det rydde opp i. Så det er liksom den ene greia. Og så den andre er jo da infeksjon, som man alltid kan få, selv om man bekjemper det med alle mulige måter, så er det noe ordentlig skit, for å si det sånn, å få infeksjon der hvor det er en protese. For det blir som regel ikke kvitt infeksjonen uten å fjerne protesen, og da går man rundt med et bryst med protese og et uten, og skal vente et halvt år med å få lagt inn igjen. Det slår ikke godt an.
Hvor lenge kan man gå med en sånn protese i brystet sitt?
I praksis så går de fleste med det gjennom hele livet, men den bør byttes.
Og kanskje til og med to?
Ja, ja. Men ikke hvis, kanskje hvis du har brystkreft i det ene, så har du bare én.
Ja, det er riktig.
Ja.
Det er riktig. Men det er jo en slags dobbeltmoral i at man, mange av de større fabrikantene gir en livstidsgaranti på protesene. Og da vil de fleste tro at da kan jeg bare ha den. Da. Det er jo ikke noe problem med det. Nå er jeg 25 år, så jeg kan, hvis jeg takker av når jeg er 85, så har jeg hatt den i 60 år. Det må jo være greit, men det er det ikke. Fordi rupturfaren av proteser den øker med tiden. Ja. Og da anbefaler man sånn jevnt over at den blir byttet etter 15 år. Og da kan du si, hvis man tar ut en protese etter 15 år som ser helt ut, så er det ingen produsent som vil ta noe ansvar for det, sier den protesen er i orden, så det er ikke noe garanti på dette her, så det er en ny kostnad.
Så hvordan kontrollerer man dette? Hva er type oppfølgingsforløp, og er det hvert 10 år, eller hvordan gjør man dette?
I praksis så er det ikke så mye, for seg å ha rutinekontroll av en brystprotese. Man skal alltid lytte til en pasient som får symptomer av et eller annet slag, men det å ta inn en pasient som har kontroll av protesen min i 5 år, jeg har ingen spørsmål, ingen problemer, dette fungerer, så tar man ikke noen rutine, ultralyd eller MR eller noe sånt, men du vil finne andre land som kanskje da, særlig sånn USA, som har veldig mye juridiske konstellasjoner. Man kan da for eksempel anbefale at man skal ha en MR-kontroll, men det er også et land hvor man betaler for mye undersøkelse selv, så det er jo alltid en kostnad på det. Og jeg har sett påstander om at du skal informere pasienten om at du kan i løpet av de neste 15-20 årene kanskje måtte bruke mer penger på MR-kontroller enn på selve operasjonen. Mens man i Norge har en helt annen holdning til det. MR er en sensitiv og fin metode, men den er dyr, mer omstendelig, så i praksis får man bruke ultralyd i dag.
Men er det ikke vanlig, antageligvis ikke, men hvis en kvinne da kommer og får inn implantater og er kjempefornøyd, er det da noen av de som velger å fjerne det etter en stund, at de på en måte går tilbake, eller ser man sjelden det?
Det skjer.
Det skjer,
ja. Det er noen som
synes det er vanskelig.
Ja, det er vanskelig fordi du slipper luften ut av ballongen, som man kaller det, så det er klart at man sitter igjen med et bryst som er mindre og slappere.
Ja.
Og det er jo alle som vil ha. Men det finnes jo da en sjelden gang, og så er det, som jeg sier, disse sånn diffuse type Asia BI-syndromene som man da ser at det er noe som ikke stemmer helt hos meg. Jeg vil gjerne prøve å fjerne dem.
Men hva med sånn amming, hvis du har fått implantater tidlig?
Amming, man har aldri hatt noen bekymringer omkring, fordi protesen ligger jo ikke i brystvevet, den ligger under. Enten man legger protesen under muskelen eller over muskelen, så ligger den fortsatt under kjertelvevet.
Aha, og det kan ikke påvirke melkekanalene?
Nei, nei, man ikke inne I brystet deltatt, så du kan si om man har hatt den protesen et annet sted I kroppen, så det ikke noen større grunn til å tro at, at det at den ligger I brystet I seg selv skal gi noen forurensning av brystmelken.
Nettopp lekkasje. Og en annen ting, hvor gammel den eldste pasienten din?
70 historie. Jeg skiftet, jeg hadde en pasient som var 90, nesten 90, som hadde hatt sine proteser I 25 år, tror jeg. Steinhare og vonde. Og jeg prøvde å foreslå at jeg kan ikke bare få fjernet dette da. Jo, hun ville fjerne det, men hun ville gjerne ha ny også. Så det som jeg kaller en søt historie. De fleste som 90, de vel ikke så opptatt av hvordan det blir seende ut lenger, men hun hadde glimt I øyet, så hun synes absolutt at ny skulle hun ha. Og så sa jeg, det jo egentlig ikke riktig at, for du har jo plager av protesen din, og det jo vedtatt på en måte at der man har, kall det medisinsk indikasjon for å gjøre noe, så vil også det offentlige kunne være behjelpelig. Så jeg søkte henne til et norsk ved hjelp av fastlegen også, backet henne og informerte henne og sa at dette bør vi prøve å få gjort offentlig, kostnadsfritt. De vil ikke legge den nye protese hos deg, det kan jeg si med en gang, men de vil kunne ta den ut. Men hun fikk beskjed om da et års venteliste på det, og det syntes hun ble lenge å gå med sine plager, så da kom hun til meg likevel.
Og hun ble fornøyd etterpå?
Hun ble så fornøyd, så pårørende takket, og pasienten takket, fordi det var litt om og menn før vi da omsider gjorde det. Så de var veldig fornøyde, og hun har blikket sine plager og fornøyd kosmetisk.
Men damene kjære, for vi har lest mange artikler nå på implantater etter at en person dør, det miljømessige bekymringer som man bør ta på alvor I forhold til jorden vår når man begraver med
Ja, man, det mange år siden jeg hørte at det var et tema I Kalifornien, at man ville fjerne proteser på lik som skulle kremeres, fordi svia den silikonen samtidig var ikke helt miljøgunstig. Så, men jeg har aldri hørt noe tema I Norge I den sammenheng, så her jeg tror jeg de går I kremasjon med sine proteser.
Det jo ikke alle som kremeres I Norge da.
Neida, neida.
Nei, de brenner vel kanskje opp da, når hvis det blir kremert, så det vel kanskje problemet over.
Ja, men det jo mange som begraves, som ja. Ikke bisettes. Ja,
men etter dag det også et tema at man har ikke endeløst med plass til, til gravplasser lenger, så sånn dermed så jo indirekte et slags press på at kremasjoner og urner tar mindre plass. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Høsten her, og huden kan miste både fukt og spenst.
Kliniske studier viser at daglig kollagentilskudd kan redusere rynker og forbedre hudens elastitet på bare 8 uker.
The Solution vår daglige rutine for å holde huden sterk og spenstig gjennom sesongskiftene nå på høsten.
En pose I din morgendrikk, og du gir huden en byggesteiner den trenger fra innsiden.
Høstkulle? Ingen problem. Vi beholder gløden med kollagen helt til våren.
Vi velger The Solution fordi det norsk og har vitenskapen på sin side. Men du kunne ikke snakke litt om kreft også, for du har jo vært en ypperlig lege med å hjelpe kvinner etter kreft, med å rekonstruere bryst. For det jo egentlig en liksom forskjell her, tenker kanskje mange, I forhold til at det mer etisk forsvarlig å fikse etter en sykdom enn å bare tenke på utseendet sitt. Ja, hva dine refleksjoner her?
Den mer salgbar. Du vil alltid finne noen som kritiske til kosmetisk industri, og Norge jo et besserwisser land I den sammenheng. Man jo, her vet man ofte best på naboens vegne, mens andre land har et sånn forhold til liberalisme, så sier at det jo ditt valg. Det din sak, det gjør du som du vil med. I forhold til bryst rekonstruksjon, det aldri noe tema at man ikke får hjelp med det, og at det regnet som medisinsk indisert. Selv om man da kan si at ja, hvorfor det? Du lever jo godt uten det bryst også, men om det var bedre med bryst da, men det jo en litt sånn pragmatisk måte å tenke på at hva skal du med det brystet liksom, du jo ferdig med den tiden. Men som jeg sa, det ikke innledningsvis, det ikke så enkelt, og derfor har offentlig tatt et stort ansvar for brystrekonstruksjoner. Og vi opererte det også privat med den såkalte DIEP, som en veldig avansert metode hvor man flytter I praksis maven opp, og lave brystene. Man tar av det man fjerner når man for eksempel gjør en bukplastikk, altså en svær bit tvers over nedre delen av maven med fett under. Man tar av den biten, så den ligger på bordet, men man har tatt vare på tilførende og fraførende blodåret til den biten, og så setter man den opp på brystkassen, kobler det til blodåret mellom ribbeina, og da har man blodsirkulasjon i vevet, og så former man det til et bryst. Og da har du fått et nytt bryst bestående av hud og fett, sånn som det gjør oss kvinner over en viss alder, er det ikke mye kjertelvev igjen, det er i praksis fettholdig. Så det kan bli veldig fine bryst, absolutt. Og det er jo, men det er en større operasjon, en såkalt mikrokirurgisk rekonstruksjon, og det er jo en et valg i forhold til forskjellige grunner. Det er jo veldig mange grader av hvor lett eller ikke lett det er å rekonstruere. Man skal jo ha, er du skrapet mager, så har du jo ikke noe fett på maven å lage bryst av, for eksempel. Så man må ha noe som er egnet, og så skal man ville gå gjennom den operasjonen. Så en proteseoperasjon er jo en enklere og mindre ressurskrevende operasjon, men den krever jo over tid mer ressurser igjen. Har du først rekonstruert den med din egen mave, så er du ferdig med det, og den kan, da har du et bryst forever.
For er det sånn at man ikke vil ha implantater etter kreft?
Nei, man legger inn absolutt.
Ja.
Ja, okay. Men når man har sett på om vil brystimplantater kunne ha en eller annen innvirkning på risikoen for å få kreft igjen. Og det har man jo lite holdepunkter for, men man har sett samtidig på gått den andre veien og sett om er det noe økt forekomst av BRCA-genene hos pasienter som har fått dette lymfomet. Så ligger det noe et eller annet rart i kortene her, så der er det jo faktisk en liten økt risiko, økt frekvens. Men det er sånne, det er så små tall ofte, og det er såpass marginalt, men det er nok til at man alltid tenker litt videre, hva er det som skjer? Hva er mekanismen i forskjellige ting? Mm. Men i det store og det hele så har man jo da kan si vært ubekymret for å rekonstruere brystkreftpasienter med proteser. Men så kommer jo igjen kan si baksiden av dette her, fordi norske sykehus brukte i veldig stor grad protese fra en amerikansk fabrikant. Den var en FDA-godkjent protese, regnet som sikker. Og man begynte å gå etter disse materialene med hvilke proteser er det som har gitt dette lymfomet i brystet. Så kom jo nettopp de protesene ut med en solid overvekt av risiko for. Ja. Det er de protesene som har gitt det størst, så de ble trukket fra markedet av produsenten. Og erstatningssirkuset er sikkert noe som kommer til å ta mange år i amerikansk målestokk. Men da ser man igjen at man trodde man gjorde noe smart, og så ser man at protesen har vært ansett som trygg, og så var den ikke så trygg allikevel. Og det er igjen noe med denne overflaten på protesen, at de har sin overflate, så kan du si hvorfor skulle den ene eller den andre av disse to være noe forskjellig i forhold til risiko. Den ene er litt mer sandpapir enn den andre. Hvorfor skulle den gi mer enn den? Eller den, eller den, eller den? Men det er noe engang sånn at da man begynte å få større tall. I begynnelsen man hadde 15-20 stykker rapportert, så var det ikke mulig å si noen ting, men når man har 1000 rapportert, så vet man å se på statistikken og fant ut at her er det en betydelig overvekt av den ene produsenten.
Hvilket år var dette?
Dette ble trukket i 18, tror jeg, 2018. Jeg tror at 2018-2019 ble den trukket fra markedet. Så det er jo noen som går rundt med den protesen, ikke sant, som har fått lagt inn av kosmetiske hensyn. Så kan man igjen da, skal man bytte den, så ser jeg at frekvensen av denne lymfomtypen er så liten. Er veldig liten. Men det er jo ikke alle som slår seg til ro med det allikevel.
Men Halvdan, har du opplevd noen ekstreme tilfeller, enten av medisinsk eller psykosociale art, som har gjort inntrykk på deg?
Nei, ikke annet. Man ser jo psykosocialt, kan man si at det er noen som har fått lagt inn en protese, og så har de fått et problem med den av en eller annen årsak, og så har ikke nødvendigvis økonomi til å gjøre noe med det til enhver tid. Det er jo et aspekt, så man skal regne med at dette er en kostnad som gjentar seg opp gjennom livet. Hvis man får et problem med den, så ja, det er en pasient som da ganske nylig, som da øh, rådet mitt var at vi bytte den protesen. Men det hadde vi ikke råd til. Så vi fant en billig variant som ikke løste problemet helt. Og da kan vi si, var hun tjent med det? Det er jo det er også et, kan du si, et dilemma med kan si, det blir jo en psyko ut av en sånn sosial situasjon også, så det blir jo et psykosocialt anliggende.
Ja, så det kommer med risiko, rett og slett.
Ja, og det er jo så er det alltid dette med som jeg sier, man leker med levd med en viss grad av uro, men i det øyeblikket har fått hull i en protese, så vil man jo. Jeg har opplevd noen som har fikk beskjed om for et år siden at jeg hadde hull i protesene og sett på ultralyd, men gjorde ikke noe med det. Jeg synes liksom ikke at det hastet. Men plutselig så hastet det så mye, for jeg begynte å få vondt i brystet, så jeg har ikke ledig time på 3-4 uker eller noe sånt nå. Så da var det plutselig veldig brått om å få gjort dette fortest mulig, så den gikk til en annen klinikk som kunne operere en, noen dager senere. Da betød det mye, men jeg har selvfølgelig valgt å gå med dette, til tross for alle mulige råd, tror jeg, at dette må du gjøre noe med.
Men hvordan får man hull i en sånn protese?
Nei, det er egentlig at der er det det skal jo ikke gå hull i en protese, sånn sett. Men det, man vet jo at når alle materialer blir eldre, så har man kaller tretthetsbrudd, for å kalle det. Så det er noe som skjer der, og så ser man at proteser som har ligget inne i mange år, de blir ofte litt gulig misfarvet. Hva er det som skjer der? Det er jo noe kjemi selvfølgelig, som ikke jeg kan, men svekker det seigheten i en protese, i silikonskallet. Man har jo prøvd seg med veldig mange forskjellige proteser for å redusere risiko for sånt, og de protesene har blitt betydelig bedre. Hvis man ser en del av disse protesene i dag, så kan man si at jeg kan jo... Hvorfor ryker det ikke denne her? De tåler mye, så man løper, de kan ligge på maven. Du kan ligge på maven, så kan det råde jeg kan gjøre. Du kan la partneren tråkke over brystkassen din, den går ikke hull i den. Men det er ikke sikkert jeg er like snill når den blir 20 år gammel. Så det er jo det ene, at den også kan vi si er det forskjell på proteser og proteser. Og det er jo, det er det nok. Sånn, ja.
Hallo! Har du gått for sånn kjøp nå, betal senere opplegg? Og så kanskje glemt den betaledelen? Ja, fort gjort det.
Fort gjort!
For å gjøre noe med det, har Lendo finnet på en frist til det.
Hallo!
Innen 12 minutter må du inn på lendo.no og skaffe deg overblikk over delbetalingene dine. Fly inn, så får du landa det. Logg inn med Vipps og få oversikt på Lendos smartøkonomi. Før tiden renner ut. Eller etter. Bare du får gjort det.
Sitter du og tenker på krypto nå, eller? Det ikke noe å tenke på, vet du. Du må bare bruke 4i. Det enkelt å bruke. Jeg har lokal kundeservice, innebygd skattekalkulator, og man kan spare småbeløp, da. Den der proteinsjekken der, det sikkert 60-70 kroner i krypto, det. Faktisk 4i hele Norges kryptobørs. For både mora til Rasmus i A-klassen, og han der Aksel på Kjøvholmen, han bruker 4i han også. Bare husk at investering i krypto innebærer risiko, da. Og kan føre til tap av pengene du investerer. Spotter du meg?
Hva med type sauna, altså sånn infrarød sauna, trykkammer, kuldeeksponering, altså andre eksterne hormetiske stresser som vi ofte
på? Sauna er man ikke noe bekymret for, men du kan si infrarød sauna, den går mye dypere enn en vanlig sauna. Så jeg har ikke eksperimentert med det, holdt jeg på å si, men akkurat du sier motsatt er at kvinner som har vært ute i vinterkullene, de kan merke at brystene er kaldere en stund etterpå. Det blir overflate nedkjølt, og tilsvarende vil jeg si at hvis man hadde målt temperaturen med et eller annet termoutstyr, så ville man si at de brystene meget godt kunne holde temperaturen litt høyere en liten stund etter den innfølgelige saunaen, uten at det der har noe betydning. Men det ville absolutt regnet som sannsynlig.
Ja, det trenger ikke være farlig.
Det trenger ikke være farlig.
Nei. Men hva slags symptomer skal man da se etter eller kjenne etter for å, hvis man vurderer eller, og bør ta en vurdering om fjerning?
Nei, det er jo enhver forandring. Altså, en ting er brystkreft generelt, som man alltid kan forklare pasienter om at protesen maskerer ingen brystkreft, fordi protesen ligger under brystet. Så den gjør ikke noe galt i forhold til deteksjonen av en mulig brystkreft, men man skal tenke på det. Og så kan noen skape en usikkerhet, hva er det jeg kjenner? Er det en kul i brystet? Er det en kant av protesen? Det er noen pasienter som av og til kommer og sier de kjenner noe rart, så sier de det er protesen, fordi det er ganske lett ofte å kjenne på, særlig en kant på en protese. Hvis man har en protese som man trykker på, så er dette en helt annen konsistens for en sånn protese som spretter ut igjen, for eksempel. Hvis man har fått en protese som ligger litt skviset, så sier at dette er ikke en svulst, dette er protesen, så man kjenner ikke den. Men så har man jo at det er alltid ultralyd, som i dag er den mest brukte og letteste undersøkelsen av protese, for da ser man jo protesen, man ser skallet, man ser det som en sånn tydelig helhet i dette er ikke bare en ballong i vanlig forstand, dette er en kompleks ballong, oppbygging av den veggen, det er en double layer, og det er mye, mye fysikk bak hvordan man etter hvert har endt opp med å lave disse, for at det skal være mest mulig sikre.
Hvor kommer de fra? Hvilket land de produserer?
Det er alle land, amerikanerne er selvfølgelig et stort marked, men amerikanske, så har man franske produsenter, og man har noen av disse laves ikke nødvendigvis i landene heller, noen lager som mellom Amerika, og vi har veldig lite med asiatiske produsenter å gjøre, det finnes utvilsomt asiatiske produsenter som har den delen av verden som marked. Men de vi ser er jo mye franske eller europeiske forskjellige. Noen har produsert i Belgia. Norge har ingen. USA selvfølgelig. Men så er det en det at vi har i norske markedet 24-5 av de litt større, kjentere protesenavnene, som da, jeg vil si, er ganske likeverdige. Det er ikke noen grunn ut fra kvalitet å velge det ene framfor den andre. Alt er jo veldig likt i praksis når det gjelder holdbarhet og kvalitet i dag.
Men når du da skal operere en kvinne som skal ha implantater, er det, for du har jo forskjellige typer her på kontoret ditt, ser du det an på personen? Er det hun som velger? Eller
de fleste klinikker vil velge å ha en eller to merker.
Okay.
Sånn som for eksempel disse to her, som er jo to helt forskjellige utseende på. To forskjellige produsenter. Så kan vi si at noen av dette er litt som det har vært solgt som litt sånn high-end Rolls-Royce, noen fancy klinikker i London som sier at dette er tingene å bruke. Og så har man gått i gang og trodde at da har de svaret på alt. Og så har man sett at det var noen problemer der også, som gjorde at man da bakket litt ut av det at for en del situasjoner så er det fin, for andre situasjoner så var det ikke fullt så fin. Og så er det learning by doing hele veien.
Man skal ikke la seg lure av det polerte og det shiny, ikke sant?
Ja. Neida, det er det.
Men du, ditt beste råd til kvinner som vurderer implantat fra sånn helhetlig perspektiv, og da tenker vi jo selvfølgelig det totale helsebildet.
Ja, det er jo en kallet ståsted, hvor man føler man vil være en, i forhold til å ha noe i kroppen som noen er opptatt av. Det er jo, de fleste er litt sånn, kall det, mer ubekymret omkring det. De proteser som mange andre som har det kan ikke være så farlig. Det er noe med at verden har på en måte funnet ut at det er trygt. Men så kan man ta med den lille prosenten. Altså, hvis du går 30 år tilbake, så fikk jeg omtrent halvparten av kvinnene kapsel. Det var jo et mareritt å holde på med. Men mens i dag er jo den mindre, men den er ikke null. Og det er en garanti man aldri kan gi. Altså, noen opererer med en viss grad av garanti innenfor en viss tid. Men pasienten må i så fall gjennom en runde med behandling, operasjon, for å prøve å løse problemet. Og det er jo ikke alltid at det er like gøy, men over tid så er det jo også et kostnadsspørsmål som de færreste tror jeg tenker veldig mye på. Det får komme om 15 år, hva det måtte være for noe, den tid, den utgift, den sorg, hva som helst. Og så er man ikke alltid i samme livssituasjon, så det er ikke sikkert at det er like greit den her tid.
Så økonomi og risiko som du snakker om, men også det å være frisk, og ha god fysisk form, har det noe å si?
Ja, man sier, vil man lagt inn en protese hos en som hadde en autoimmun sykdom? Det kunne man jo alltid diskutere. Og være litt aktpågivende der at det står ingen steder, men allikevel, det er noe man veldig diskutert og tenkt på som med tankekors. Men ellers er nok de fleste relativt lite kritiske, selv om man er yngre, til at jeg får en protese, det er jo flott, for jeg finner pupper. Det er jo, man tenker mye mer konkret på det enn bio-kompleksiteten bak det. Og det er grenser for hvor mye foredrag man holder. Man diskuterer proteser og størrelser, og har en fin sånn, animeringsmaskin hvor du kan ta et bilde av deg med bare overkropp, og så kan jeg se hvordan ser du ut med 250 ml protese, og så bare ese bildet ut, og så ser du det. Så det er flott, så kan jeg prøve med litt større, litt mindre. Det er jo en fantastisk teknologi. Men der er jo, det er jo der publikum er. Det er jo det de liker å se, og det er det de vil høre om.
Men hva med andre sånn livsstils ting som vi driver med, som alkohol, sigaretter, snus, alle disse tingene, har det noen innvirkning?
Stress?
Røyking er man ikke noe glad for. Altså akkurat i forhold til enkelte operasjoner, vil man si, det, man vil ikke akseptere en pasient for en bukplastikk, for eksempel, hvis de røyker. Det er, røyking gir lett påviselig redusert blodsirkulasjon i hud. Og da kan du spørre deg, hvorfor ser egentlig at dine venninner som har røkt i mange år ut sånn som de gjør? Det er altså det er et resultat av kalte toksiske stoffer og redusert blodforsyning i vev. Og også da særlig i hud. Hvis man skjærer i hud, så er man opptatt av at det skal gro. Og røyker man da og får et sårproblem, så kan man si det risikoen i forhold til en protese er liten, fordi det er en godt sirkulert sårkant. Mens en facelift eller en bukplastikk eller en brystreduksjon for eksempel, det kan være invitert til trøbbel. Det er,
det er interessant at du sier, for nå er vi jo mer bekymret for vegetabilske oljer og høye mengder med omega-6 som sirkulerer rundt og skaper inflammasjon. Og det er på en måte, vi sier, det er den nye røykingen. Men det er kanskje for tidlig å si noe om folk som spiser for mye ultraprosessert mat og junkfood, og at kroppen er metabolsk syk, at det kan faktisk være like ille som å røyke.
Ja, det er riktig. Vi har jo en liste med jeg har jo noe som er viktig informasjon til pasienter før operasjonen. Der så ramses det opp en del ting som man må være klar over, at hvis man bruker forskjellige typer tilskudd, så kan det gi overraskelser, primært i form av blødningsforstyrrelser. Og så får man en rettere da, et hematom, altså en blødning postoperativt. Så jeg har hatt en sånn pasient en gang, som da var en privatbekjent for sikkerhets skyld, men som da brukte mye forskjellig. Og man fikk en blødning som var helt diffus, man kaller det, altså vanligvis når noe blør, så finner man et konkret blodåre som man stopper. Hvis det blør fra 100 punkter på en gang, da har man en utfordring.
Så, det er klart du fikser.
Ja, det var en spesiell greie, for jeg måtte legge inn vedkommende for blodtransfusjon. Jeg dro på sykehuset selv og var med å operere pasienten, og så jeg sydde igjen på klinikken, så la jeg inn en ekstra protese for å stappe det hulrom så fullt jeg kunne, som bare mulig, av noe, for å hindre at det skulle bli plass til så mye blod. Så man må kunne improvisere også, men så jeg har sett akkurat de tingene man da ikke liker å oppleve.
Tusen takk. Et siste ord om hva en pasient eventuelt skal spørre seg selv, både fysisk og psykisk og livsmessig, legge inn, fjerne, vurdere. Har du et siste ord her, Halvdan?
Jeg har jo mer reflektert omkring det der enn en jevne pasient. Og jeg tror nok de fleste som går til innom en klinikk, man skal aldri glemme at det er kommersiell side ved det også. Altså, doktoren er ikke interessert nødvendigvis å prøve å fortelle pasienten alle grunnene at de ikke skal ha en operasjon. Så man kan fraskrive seg litt ansvar der, så man, diskuterer man de tekniske sidene, ja, protese og hvordan man gjør det, og de vanligste kapsler, ja, du kan få det, du kan få en infeksjon, du kan få en blødning. Men om du får et Asia-syndrom eller en sånn breast implant-type disease, det nevner man nok i veldig liten grad. For det blir et langt foredrag hver gang. Og der sitter nok pasienten igjen med at altså, nettet er jo stort. Man kan jo gå inn og sjekke hva man vil i dag, men de færreste gjør det.
Tusen takk, Halvdan, for at du delte erfaring, kunnskap og ærlige refleksjoner med oss. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Ja, kjære lytter, vi håper at du sitter igjen med et litt tydeligere bilde av både muligheter, men også risiko, for vi vil jo ikke skape frykt, men vi søker stadig etter kunnskap, og dette er en reell sak for veldig mange, så vi tror ikke på sånne raske løsninger, eller ja, ikke gjennomtenkte valg, men mer helhetlige og informative valg.
Ja, og særlig rundt dette, for det er jo et inngrep, og det er viktig at man står støtt med valget man tar, også kanskje til deg som mamma, kanskje du søster, kanskje du venninne, eller kanskje du selv vurderer å gjøre det. Ta deg litt tid, det haster jo ikke. Still litt spørsmål, kjenn etter, og ikke minst stol på din egen kropp.
Jeg kjenner at jeg fremdeles keen på å sjekke denne mikroplasten i kroppen min av helt andre årsaker, selv om jeg har flyttet masse av dette ut fra kjøkkenet. Men det en risiko med alt, så når vi snakker om biohacking, så handler det ikke om nødvendigvis at vi skal være så perfekte, men at vi bevisste i ting vi velger, at vi har balanse, og ja, kanskje ta litt tilbake kraften over egen helse, uansett hva du velger. Vi høres i neste episode.
Happy
biohacking! Biohacking girls, changing the game, optimizing life, they're ahead of the frame from mitochondria. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Hallo, dette Bårli og Brattberg på Energy.
Vi på Energy Morgen mandag til fredag 6-10 og har lyst til at du skal henge med oss.
Finn Energy på radioen din eller hør på energy.no. Energy.